Aí ven o maio de flores.
Bos días a todas e todos. Os estamos aquí, as familias do Cole de Petelos, para facer o noso primeiro programa de Radio Petela. E a que non sabedes sobre que imos falar, contallo Lore.
Pois imos falar sobre a Festa dos Maios. Ademais, tamén teremos o recuncho literario, a nosa recomendación musical e, como non, os concursos de infantil e primaria. E, por último, a despedida. ¡Comezamos!
Os puchos furados pra min estendendo pedironme crocas dos meus castiñeiros.
As festas dos maios celébranse en distintos lugares de Galicia, como en Redondela, Poio, Combarro, Ferrol, Vila García, Ourense ou mesmo fora dela, como Vilafranca do Bierzo. Celébranse entre a segunda quincena do mes de abril e a primeira quincena do mes de maio, dependendo do lugar. É unha celebración para darlle a benvida á primavera, na que se construí un maio, e logo cántase as coplas ao seu redor. Eli, contanos, que é un maio?
Un maio é unha estrutura de madeira, recuberta con fiuncho e decorada con distintos elementos naturais.
E que materiais se precisan para facer un maio?
Precisamos unha estrutura de madeira, fiuncho, flores, ovos baleiros, laranxas, limóns...
Eli, e todos os maios teñen a mesma forma?
Non, veredes. Hai tres tipos de maios: tradicionais, artísticos e mesmo humanos.
Pasai rapaciños calados e quedos.
Os maios tradicionais teñen forma cónica, como os que facedes aquí no cole. Os maios artísticos representan distintas figuras, como poden ser un hórreo, unha cruz, un barco ou calquera figura representativa do lugar onde se celebra. E, por último, os maios humans, que son nenas e nenos cubertos con ramallos e xestas. Estes últimos son moi típicos de Villafranca do Bierzo.
Os puchos furados pra min estendendo pedironme crocas dos meus castiños.
E agora imos falarvos das coplas. A temática das coplas que se cantan arredor do maio é variada, puidendo ser sobre a chegada da primavera, sobre temas de actualidade, de política, de cousas que suceden no pobo, e tamén se aproveitan para criticar todo aquilo que non nos gusta e que queremos cambiar.
A medida das estrofas pode cambiar segundo a melodía que se utilice, xa que, dependendo da zona onde se celebran os maios, a melodía cambia. Pero o tipo da copla máis común é de 4 versos octosílabos, e con rima nos pares, por exemplo. Aquí estamos as familias recibindo a primavera, e facémolo con gusto aquí en Radio Petela.
Unha vez feito o maio e as coplas, o día da celebración da festa, cantámolo arredor do maio acompañándonos duns paus. Primeiro, cantan os solistas, que non están na roda, mentre o resto camiña arredor do maio. E cando remata a copla, dan tres golpes cos paus. Cambian o sentido e repiten tocando a copla que acababa de cantar o solista.
E chegou o momento do recuncho literario. Nesta ocasión, imos recitarvos unha poesía de Florencio Delgado Gurriarán, o autor homenaxeado nas Letras Galegas do ano pasado, pertencente ao seu libro Cantarenas.
Alí ven o maio, maíño, maiolo. Na verde camisa, botois de amerodos, monteira florida, a roupa das festas, e un carabeliño por riba da orella. pieites de silveiras, pieitan yo cabelo, anda a namorare como a un mozo cedo.
Os do abade, floreza, meus eidos, chegado a Brantofes.
E chegou o momento da recomendación musical. Nesta ocasión traemos vos a canción Maios, do grupo compostelán Abelas Ainas. Este grupo fundouse no ano 2010. Está formado por 4 mulleres do mundo da música tradicional e coa necesidade de expresarse dende unha mirada feminista e social, experimentando coa tradición e creando un son propio, fresco, enérxico e orixinal.
Deberedes puntuar na vosa papeleta de 1 ou 10 canto vos gustou esta canción. Aí vai!
Un feixe de flores é algo que dicer, pra facer os maios temos que coller. Un feixe de flores é algo que dicer, prenderemos lume na noite meigada, secarán nos brasas para a madrugada. Prenderemos lume na noite meigada, secarán nos brasas para a madrugada. Pra facer os maios temos que coller, un feixe de flores é algo que dicer, pra facer os maios temos que coller, un feixe de flores é algo que dicer.
A primavera
chegou a Compostela, contra sabotaxes culturais,
as fachas prenderemos,
viaxando en paraugas voandeiros,
cara aos barrios que brillan,
con luz propia. A primavera
chegou a Compostela,
sempre viva,
sempre en loita.
Chegou o momento do concurso infantil. Estade atentas e atentos, que aí vai a pregunta. Cal das seguintes imaxes que tedes na papeleta corresponde a un maio? Rodeade a resposta correcta na vosa papeleta e non vos esquezades de deixala no buzón de Radio Petela antes do venres ás 2:15. Sorte!
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridinho, que está todo cheo deles, dende o rabo to fuciño.
Chegou o momento do concurso de primaria. Estade atentas e atentos, que aí vai a pregunta.
En que lugar son moi típicos os maios humáns? En Redondela, en Vigo ou en Villafranca do Bierzo? Rodeade a resposta correcta na vosa papeleta e non vos esquezades de deixala no buzón de Radio Petela antes do venres ás 2:15. Sorte!
Aí ven o maio de flores.
E chegou o momento máis triste do programa, a despedida. Nos micrófonos estivemos Fanny, Lorena, María, Eli, Leti, Herminia, Laura, Bel, Eva e Nere.
No equipo técnico, Giacomo e Andrés. Moitas gracias pola vosa atención e ata a próxima.
Dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de